Shqetat denoncojnë atë nevojitën programe funksionale përse i përket fuqizimit të pozitës së gruas në aspektin ekonomik, që ajo të mos jetë detyruar të kthehet tek dhunuesi për shkak të mungesës së një strehe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ushtruesja detyrës së shefit të policisë së Kongresit Amerikan, Yolanda Pittman, kërkoi falje që nuk është bërë mjaftueshëm për të penguar sulmin e 6 janarit në Kongres. Përkundër potencialit të madh për dhunë, forca nuk u përgatit në mënyrë adekuate për një sulm terrorist, tha Pittman. Hullësit në vazhdim. Ushtruesja detyrës së shefit të policisë së Kongresit, Yolanda Pittman, tha se forcat e sigurisë nuk kanë arritur të përgatiten për kryengritjen në dhunshme më 6 janar, pavarësisht paralajmërimeve se supremacistët e bardhë dhe grupet ekstreme të djathtë do të sulmojnë Kongresin. Përkundër potencialit të madh për dhunë, forca nuk u përgatit në mënyrë adekuate për një sulm terrorist, tha Pittman. E kemi ditur se grupet të milicive dhe organizatat e supremacistëve të bardhë do të merrnin pjesë, po ashtu e kemi ditur se disa nga këta pjesëmarrës do të sillnin armë zjarri dhe armë të tjera në ngjarje, tha Pittman, përpara anëtarëve të Kongresit, sipas deklaratës së saj me shkrim. Ndër hapat e gabuar që ajo renditi ishte dështimi për të pasur oficer të mjaftueshëm në detyrë dhe dështimi për të pasur një plan adekuat komunikimi për krizën. Jam këtu për të kërkuar falje në emër të departamentit. Departamentin nuk arriti të i përmbush standardet e tij të larta, ashtu si edhe tuajat, tha Pittman. Si pasaj 1200 oficerët në detyrat ditë nuk përkonin me 10 mijëra kryengritës që sulmuan Kongresin. Pittman u emrua shefe përkohshme e policisë së Kongresit pasi Steven Sand dha dorëheqje pas trazirave. Rreshterët e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit gjithashtu u larguan. Pittman e mori përgjegjësinë për gabimet dhe u zotua se do të punojë më mirë dhe se do të bëjë ndryshime. Pittman ishte në mesin e disa zyrtarëve të FBI-së, Gardës Kombëtare, Departamentit të Drejtësisë dhe agjencive të tjera që informuan Komitetin e Dhomës që po heton ngjarjet e 6 janarit. Përfaqësuesi Demokrat i Kongresit Tim Ryan u tha gazetarëve se oficerët e policisë që ruanin Kongresin u urdhëruan të mos përdorin forcë vdekjeprurse kundër protestuesve. Ryan tha se ka ende shumë pyetje pa përgjigje dhe se tash për tash janë duke u zhvilluar disa hetime. Zyrtarët kanë arrestuar më shumë se 150 njerëz deri më tani. Mbështetësit e Trumpit e sulmuan ndërtesën e Kongresit pas thirrjeve të Trumpit në një tubim pranë shtëpisë së bardh për të shkuar atje. Në atë kohë liqëvendësit amerikanë ishin mbledhur në Kongres për të certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Nëse nuk luftoni si ferr, nuk do të keni mbështet, u ka thënë Trump mbështetësve. Dhoma e përfaqësuesve më pas ka votuar për shkarkimin e Trumpit nën akuzat për nxitje të kryengritjes. Gjyqi në Senat është planifikuar të fillojë javën e 8 shkurtit, edhe pse mandati presidencial i Trumpit tashmë ka përfunduar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësi i procedurës paraprake i dhomave të specializuara të Hagës se refuzoi kërkesën e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për lirim të përkohshëm. Thaçi ndodhet në objektet e paraburgimit në Hagë qysh në fillim të nëntorit, kur është arrestuar nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në njoftimin e lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës, refuzimi i kërkesës për lirimin e përkohshëm të Thaçit arsyetohet me nenin 41 të ligjit. Ky nen mes tjerash përfshin rrezikun nga ratisja, rrezikun nga shkatrimi, fshehja, ndryshimi ose falsifikimi i provave, si të rrezikun e përsëritjes së veprës penale. Të mërkurën në Kosovë janë shënuar edhe 8 viktima nga koronavirusi i ri, duke çuar numrin e përgjithshëm të vdekurve në 1479. Njoftimi u bën nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në raportin e tij thuhet se nga testimi 2325 mostrave pozitiv me koronavirus kanë dalë edhe 301 persona. Nga sëmundja janë shëruar edhe 181 pacient. Prodhuesi britanik i vaksinave kundër koronavirusit AstraZeneca refuzoi të marrë pjesë në një takim me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian të planifikuar për sot, tha zyrtari i Komisionit Evropian. Mund të konfirmoj se për sonte kishim të planifikuar një komitet drejtues mbi strategjinë e vaksinimit dhe përfaqësuesit e AstraZeneca-s na informuan këtë mëngjes se nuk do të marrin pjesë, tha për gazetarët zëdhënësja e Komisionit Evropian Dana Spinat. Kjo ndodh në kohën e përshkallëzimit të mosmarrveshjeve midis dy palëve për shkak të mungesave të prodhimit të vaksinave nga AstraZeneca. Komisioni Evropian në emër të shteteve anëtare të BE-s kanë nënshkruar marrëveshje me AstraZeneca për 400 milion vaksina. Javën e kaluar kjo kompani ka njoftuar BE-n se do t'i sigurojë një numër dukshëm më të vogël të vaksinave. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë kaloi 100 milion në kohën kur vendet po përpiqen të frenojnë variantet e reja të koronavirusit. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins tregojnë se Shtetet e Bashkuara me mbi 25 milion raste mbeten vendi më i prekur në botë. Rastet në SBA, të kombinuara me ato në Indi, Brazil, Rusi dhe Britani, përbëjnë më shumë se gjysmën e të gjitha rasteve të raportuara. Shifra 100 milion përfaqëson 1.3% të popullsisë së botës, por ekspertët e shëndetit thonë se shumë raste nuk raportohen. Çfarë do të thotë se numri aktual i rasteve është shumë më i lartë. Me gjithë pandeminë e koronavirusit, gati 2/3 e njerëzve në botë i shohin ndryshimet klimatike si emergjencë globale. Kjo është gjetja kryesore e sondazhit më të madh të opinionit për trajtimin e ngrohjes globale. Mbi 1 milion njerëz nga 50 vende të botës morën pjesë në sondazh. Sipas tij, konservimi i pyjeve dhe tokave është zgjidhja më e popullarizuar për trajtimin e çështjes. Sondazhi u organizuan nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.